teď už máme 20. hodinu a já tady vítám kolegyni Soňu Zikmundovou.
Vladimíre, děkuji ti mnohokrát a zároveň zdravím všechny naše milé posluchače. Krásný večer vám přeji. A máme tady, jak Vladimír říkal, připravené komentované zprávy. Dnes máme 3. září 2017 a dnešním dnem definitivně skončily prázdniny. No a zítra začíná další školní rok. Vladimír, jak se těšíš na další ročník, v kterém si postoupil na další příčku své školy života?
Já to už radši nepočítám, protože si nechci kazit chuť k jídlu a já vždycky, když se podívám na to datum narození, tak říkám to svým vnoučatům a dětem samozřejmě, že jsem se narodil v první polovině minulého století. Je to strašný.
Je to takové, člověk ale se učí celý život, aby nakonec všechno zapomněl, že? Takže budeme se věnovat raději komentovaným zprávám. V první zprávě se budeme věnovat kostelům na letáku Lidlu, kde byly retušovány kříže. Kostely bez křížů od Lidlu naštvaly i politiky a samozřejmě lidi. Poté, co nám nejdříve pokáceli, i kde se dalo, stromy, když stavěli budovy Lidlu, tak poté po nějakém čase tedy nám propagovali oblečení černoušci nebo černoušek. No a teďka...
Jaký je pak černoušek? Černoch.
No tak černoch, no. A teďka jsou to vymazané kříže na kostelích. Podíváme se, naštvalo to více lidí, dokonce, jak jsem zmiňovala, Jurečka, ministr Jurečka, navrhuje bojkot řetězce. Tak to už je teda opravdu předvolební boj. Diskont Lidl, který ve svých reklamních letácích na v uvozovkách Řecký týden vyretušoval kříže, kritizuje také kardinál Dominik Duka. Lidl již v pátek uvedl, že cílem firmy rozhodně nebylo kohokoliv urazit a omluvit se, pokud se tak stalo. A podíváme se dále. Podle Duky jde o bezprecedentní a nekulturní akt. Lidl uvedl, že šlo o zachování náboženské a politické neutrality. Podotýkám, jak pro koho, že? Zatím jde jen o falšování fotografií, ale jsou zde obavy, že zakrátko může odejít nebo může dojít k odstraňování skutečných křížů i z kostelů, napsal kardinál v dopise řeckému velvyslanci v České republice. Naše evropská civilizace je tvořena několika kořeny. Řecká demokracie a filozofie je jedním z těch nejdůležitějších. Jejich neznalost, ignorování a potlačování jejich vnějšího výrazu svědčí o prioritách, které mají někteří obchodníci, uvedl dále Duka. Lidl se v pátečním prohlášení omluvil, jak jsem již sdělila. V tomto případě se jednalo prý o výrobek prodávaný na mnoha evropských trzích, současně v rámci tematické akce Řecký týden. Design obalu proto nebyl navržen v České republice, ale byl vytvořen mezinárodním týmem, uvedla mluvčí Zuzana Holá. Součástí obchodní politiky Lidlu jako mezinárodní obchodní společnosti je podle ní zachování náboženské a politické neutrality. Do budoucna aktuální zkušenost firma při tvorbě dalších návrhů obalů bude brát v potaz. Lidl je součástí německé maloobchodní skupiny Schwarz. V Česku ve finančním roce 2015 a 16 vykázal rekordní zisk před zdaněním 4 miliard korun meziročně o 55% více. To zdanění proběhlo ovšem samozřejmě v Německu. Tak Vladimíre, co ty na to říkáš?
To, že na tom plakátu Lidlu byly vyretušovány pravoslavné kříže na kupolích řeckých chrámů, tak to je projev rasismu, vážení. Nic jiného než rasismu. Protože jestliže součástí evropské kultury a jejím v podstatě zakladatelem demokracie je Řecko, tak na jejich kupolích dvojitý pravoslavný kříž je prostě
nepostaratelný. A jestliže některá německá firma ten kříž odstraní, tak znamená to, že se rasisticky chová proti všem křesťanům v Evropě, ve kterých tento řetězec působí a ve kterých reklamuje nebo inzeruje své zboží. A ono to není jenom toto. Jedná se i o další německou reklamu v televizích, kde je výrobek na německou, snad je to kosmetika a je to v české televizi. A představte si, že jako malá batolata jsou tam jenom mulati. Tam není jediné bílé dítě. To je součást genocidy bílé rasy. A musíme si to říkat na rovinu. Je to rasistický boj proti bílé rase. V českých zemích historicky jsou tady bílí lidé od počátku. Takže pro nás nejsou přípustné a křesťanství je tady jedno z prvních v Evropě. Tak u nás nejsou přípustné všechny takovéto protikřesťanské, protirasové a protinárodní a protievropské reklamy přípustné. A já se divím, že nikdo nedal ještě na Lidl trestní oznámení pro rasismus. Navíc ten samý Lidl v jiném plakátu udělal reklamu, kde jde po schodech typický, klasický, ortodoxní muslim. Ten symbol toho muslimství byl v tomto muži vyfoceném. To jim nevadilo. Asi jim to nevadilo. A navíc, jak je možné, že ze svých reklam Lidl neodstraňuje mešity a půlměsíc? Vy, kdo chodíte do Lidlu, protože on má nejlacinější potraviny ze všech řetězců, tak se tam prodává arabská káva v Lidlu. V tom samém Lidlu, který maže na svých reklamních
letácích,
správně, já jsem říct, plátcích, letácích pravoslavné kříže, tak na balíčcích arabské kávy se tkví krásně vymalovaný minaret s půl měsícem. To Lidlu, německému Lidlu, nevadí. My Češi bychom si měli bránit náš prostor a měli bychom bránit naši bílou rasu, která je skutečně podrobená genocidě. Plánovitě a brutálně. Měli bychom se bránit.
Tak oni Němci měli k islámu docela vřelý vztah. V další zprávě se podíváme trošku do minulosti a přečteme si o tom, jak nová generace nacistů pokračovala po válce v honu na židy. Nekonečný džihád startuje. Židé si po skončení druhé světové války odechli. Nacistické Německo bylo poraženo, což znamenalo konec dalším transportům do vyhlazovacích táborů. Navíc vznikl nový židovský stát Izrael, kam se řada přeživších holokaustů rozhodla přestěhovat. Mír a klidný život ale nenastaly. Nenávist nacistů vystřídala zloba okolních muslimských států, jež na Izrael opakovaně útočili. Mnoho z nich se s jeho vznikem nikdy nesmířila. O to větší bylo zděšení židů, když se dozvěděli, že bývalí příslušníci jednotek SS působí jako vojenští poradci jejich nepřátel. Já to zkrátím a řeknu to podstatné, co k tomu je třeba říci. Politický vliv nacistů na radikální islámské politické organizace velmi zdařile analyzuje kniha Nacis, Islamist and the Making of the Modern Middle East. Patrný je zejména u muslimského bratrstva, jež bylo založeno roku 1928 v Egyptě a u syrské odnože arabské socialistické strany Ba'ath založené roku 1947. Bývalí nacisté nejenže cvičili islámské extremisty v taktice terorismu, ale také podporovali rozvoj genocidních, nacionalistických a socialistických částí jejich politických programů. Proč není nacistický původ současného terorismu více reflektován médii? Terorismus má v 21. století na svědomí již mnoho životů. Dokud nebudeme rozumět jeho původu a prvotním pohnutkám, nebudeme schopni proti němu efektivně bojovat, domnívá se Steve Marriott, který tento článek sepisoval. Jinak je to článek z Eurospráv. Vladimíre.
Faktem je, že Izrael není žádný beránek. Je to stát, jehož součástí při vzniku podle Bena Guriona je permanentní válka. A skutečně Izrael od svého vzniku neustále válčí. Na druhou stranu je Izrael velkou, řekl bych, brzdou expanze, další expanze muslimů, a to především Palestinců. A tím, jako byl dřív v Libii Kadáfí. Takže ať se nám Izrael líbí či nelíbí pro svoji militaritní a proamerickou politiku, tak musíme uznat, že je velkou hrází proti rozpínavosti islámu a muslimů. A já bych jenom řekl jednu věc, až dočtu současně čtené knížky, mám připravenou publikaci Nacistické kořeny Evropské unie.
No tak, vidíš, tak se můžeš tímto článkem také inspirovat. Zůstáváme stále ještě v Izraeli. Podíváme se, co řekl izraelský premiér Benjamin Netanyahu. On totiž slíbil vyhnat Afričany z Tel Avivu. Vrátíme město Izraelcům, říká. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve čtvrtek navštívil čtvrť v Tel Avivu s početnou africkou populací a slíbil, že ji zbaví ilegálních infiltrátorů. A až budou vyhnáni, vrátí prý předměstí židům. Podle zpráv v levicovém izraelském listu Haaretz Netanyahu řekl, vrátíme jižní Tel Aviv občanům Izraele. Máme co dočinění s ilegálními infiltrátory, ne uprchlíky, ale ilegálními infiltrátory. A je právem Izraele chránit své hranice a ilegální infiltrátory nevpustit, řekl. Pokud bude třeba, schválíme dodatek zákona nebo změníme smlouvy s africkými zeměmi nebo obojí. Netanyahu, který mluvil s nadšenými obyvateli, slíbil, že vláda přijme kroky proti žadatelům o azyl, proti těm, kdo je zaměstnávají, proti nezákonným infiltrátorům. Netanyahu zmínil hraniční plot s Egyptem, který byl postaven, aby zabránil přílivu afrických vetřelců, když řekl, že kdyby nestál, v Izraeli by byl milion Afričanů. Premiér chce ustavit komisi, která se bude měsíčně scházet s izraelskými občany a tento problém řešit. Na své návštěvě čtvrti byl doprovázen ministrem veřejné bezpečnosti Erdanem a ministryní kultury a sportu Regev. Cílem návštěvy prý bylo setkat se s občany a vyslechnout jejich stížnosti. Podle dat Ministerstva pro migraci je v Izraeli 38 tisíc Afričanů, z toho 27 500 z Eritreje, 7 900 ze Sudánu a 2600 z ostatních zemí. Příliv Afričanů do Izraele byl zcela zastaven. Tento rok byl na izraelsko-egyptské hranici chycen jen jeden. Vedle toho bylo ze země deportováno 2100 Afričanů, kteří byli předtím zadrženi v pouštním táboře u Holotu. Ministryně kultury a sportu Regev, která kdysi prosila tím, že migranty označila za rakovinu, řekla, že obyvatelé jižního Tel Avivu se stali uprchlíky ve vlastní zemi. Potřebujeme stíhat zaměstnavatele, kteří infiltrátory zaměstnávají, dodala. Izraelský soud pondělí rozhodl, že vláda smí ilegály zadržovat jen 60 dní. Ministr vnitra Arieh Deri Na to ale okamžitě reagoval, že nechá přezkoumat legální možnosti, jak rozhodnutí zvrátit a ilegály vyhostit.
Je to věc, kterou bych měli udělat všechny evropské země. A protože, jak víme, evropské západoevropské země rezignovaly na svůj evropanský a evropský původ a kulturu, nechávají se pohltit islámem, měli bychom to udělat my. Pokud bychom měli správného ministra vnitra a odpovědného ministra obrany, tak už se dávno na hranicích především s Německem a s Rakouskem stavějí ploty, zátarasy proti, a hlídá se hranice Schengen, ne Schengen, proti pronikání těch migrantů. Největší neštěstím je, že tady ty migranty nikdo nekontroluje, nikdo se nestará o to, jak žijí, co dělají, kde žijí, a já bych se velice, ale velice přimlouval za trestní odpovědnost všech českých a zahraničních obyvatel, kteří by ubytovávali nelegální migranty, byť sem přišli přes nesmyslně otevřený schengenský prostor. A další věcí je, že bychom měli, podobně jako to udělal Viktor Orbán, měli bychom ten plot postavit a požadovat na Evropské unii jeho úhradu na jeho náklady. Protože za chvíli to tady bude přesně tak, jak už to vídáme v mnoha městech naší republiky. A my to víme od vás, našich posluchačů, kteří nám to píšete, včetně posílání fotografií.
Budeme se věnovat další zprávě a podíváme se do Severní Koreje. Severní Korea odpálila obří jadernou nálož. Svět protestuje. Přístroje v okolí korejského poloostrova včera zaznamenaly zemětřesení o síle 6,3 Richterovy stupnice. Pjongjang totiž odpálil zdaleka největší zkušební jadernou nálož ve své historii. Síla výbuchu se odhaduje na 100 kiloton, což je více než pětinásobek oproti bombě, která spustošila Hirošimu. Severokorejská státní televize uvedla, že nedělní zkouška byla naprosto úspěšná a že bombu bude možné umístit na mezikontinentální balistické střely. Spojené státy obratem ubezpečily Japonsko, že k jeho ochraně jsou připraveny nasadit i jaderné zbraně. Se ještě dál. Severokorejská státní televize uvedla, že nedělní zkouška byla naprosto, o to už jsem říkala, ono se mi to tady ještě zase znova načetlo. Tak k otřesům došlo jen několik hodin poté, co se severokorejský vůdce Kim Jong-un pochlubil novým typem vodíkové pumy. Zemětřesení bylo 10x mohutnější než to, které vyvolala poslední podobná zkouška v loni na podzim. Já jenom podotýkám, že se jednalo o 6. zkoušku. Jeho korejský prezident Moon Jae-in svolal krizové zasedání Národní bezpečnostní rady. Severní Korea se dopustila absurdní strategické chyby, řekl. Seoul bude podle něj usilovat o úplnou diplomatickou izolaci Pjongjangu a zváží rozmístění silnějších amerických taktických zbraní v zemi. Spojené státy v Jižní Koreji rovněž provozují protiraketový štít THAAD. O znepokojivé výmoji na poloostrově bude jednat také Rada bezpečnosti OSN. Seoul potvrdil, že epicentrem výbuchu byla oblast Kulju, v níž se nalézá severokorejské jaderné silo Punggye-ri. Je to naprosto nepřijatelné, budeme důrazně protestovat, rozhodl se v reakci japonský premiér Shinzo Abe. Incident také samozřejmě odsoudila česká diplomacie. No a dále, podle bezpečnostního experta Bruce Bennetta z americké výzkumné instituce RAND Corporation museli otřesy silně pocítit i obyvatelé blízkého čínského pohraničí. Nebyla to čistě vodíková bomba, ale byla jí 100% o mnohem blíž než vše, co Severokorejci dosud vytvořili, uvedl Bennett pro BBC. Nedělní výbuch odpovídal náloži zhruba 100 kiloton trinitrotoluénu. Bomba, kterou v roce 1945 svrhli Američané na Hirošimu, přitom způsobila výbuch o síle menší než 20 kilotun trinitrotolulenu. Pchjongjang provedl poslední jadernou zkoušku loni v září. Od té doby se snaží zvýšit dolet svých balistických raket tak, aby mohly zasáhnout i vnitrozemí Spojených států. Série testů střel, které by mohly posloužit jako nosiče jaderných náloží, eskalovaly v poslední době už tak zhoršené vztahy mezi Severní Koreou a USA. Takže Vladimíre,
oni to dělají, ty Korejci, opravdu hluboko pod zemí, tím pádem pro toto zemětřesení. Já jsem o tom četl a zajímal jsem se hlavně o to, zdali se někde, jak v Severní Koreji nebo v Jižní Koreji nebo někde jinde v blízkosti projevilo toto zemětřesení nějakými hmotnými nebo lidskými škodami. Nedočetl jsem se nic. Co se týče toho velkohubého ujištění Spojených států, že tam mají raketový deštník, tak to jsme viděli, jak tento deštník funguje, když Kim nechal přeletět tou balistickou raketou Japonsko. A oni se buď je chytil s kalhotami dole, a nebo se báli to s tím deštníkem se střelit, protože nevěděli, jestli to nenese rady jadernou pumu, tu hlavici, že jo. Takže to nevím a nevím ani, protože nejsem odborník, ale zeptám se na to příště pana Kollera, zdali při sestřelení balistické rakety nesoucí jadernou hlavici by mohlo dojít k aktivaci té hlavice, k výbuchu.
K nukleárnímu výbuchu.
To nevím. Každopádně to jenom zvyšuje v tom Jihočínském moři napětí a obávám se, že všechno to eskaluje k tomu, že Donald Trump tu Severní Koreu napadne a uvidíme, co se z toho vyvine. Já se obávám, že by se z toho nemuselo vyvést nic dobrého pro celý svět.
Tak řekla bych, že je to v současné době nejkritičtější situace. A podíváme se, jak na to reagoval Trump. Trump se rozohnil. KLDR je zločinecký stát a hamba Číny. Rozumí jen jediné věci, tolik titulek. Dnešní severokorejská nukleární zkouška je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozbou bezpečnosti Spojených států. Sousedé KLDR po dnešním jaderném testu provádějí měření radioaktivity. Severní, tak už to, ono mi to tady vždycky zmizí. Já se omlouvám, Vladimír, jestli k tomu ještě chceš něco říct, ale jenom lehoce jsem se tady dotkla a ono mi to zmizelo.
Takže jo, to je ta technika. No, co bych k tomu říkal, samozřejmě Spojené státy jsou v podstatě v hospodářské válce s Čínou, protože podle doktríny Donalda Trumpa by měla Amerika, tedy Spojené státy, se vracet k výrobě na svých územích, což se nelíbí samozřejmě Číně, protože všechno předtím převezli do Číny a asi 70% veškerého dovozu do Spojených států dělá Čína. Takže tam v podstatě existuje taková ta nevyhlášená obchodní válka a já se jenom obávám, že tyto kroky, a teď si nejsem jistý, zda ten Pchjongjang, tedy Kim, zdali koná o své vlastní vůli nebo po nějaké dohodě, protože i ty balistické střely, které zkoušel, nebo ty výbuchy zkušební jaderné, i když on tam uvádí, že to byla vodíková puma, tak ty jenom to napětí vyostřují. A podle prohlášení jednoho z amerických jálečných ještřábů generálů z Pentagonu, kteří teď ovládají, zcela ovládají Donalda Trumpa, tak ten prohlásil, že v případě, když se rozhodne u Spojené státy zaútočit na Severní Koreu a dostali se do eventuální války s Čínou, takže by vůbec nebyl problém pro Spojené státy válčit na dvou frontách, tedy dole v Jihočínském moři a tady nahoře na severní polokouli proti Ruské federaci. Tak takhle to mají pánové z Pentagonu naplánované.
No ono podle radioaktivity by se poznalo, o jakou bombu se jedná. Budeme se věnovat tomu Trumpovi, kterého jsem tady našla. Severní Korea, jak jsem již říkala, provedla velký nukleární test. Jejich slova a kroky zůstávají vůči USA velmi nepřátelské a nebezpečné. Severní Korea je zločinecký stát, který se stal velkou hrozbou a hanbou pro Čínu, která se snaží pomoci, ale jen s malým úspěchem, uvedl Trump. Trump v sérii dnešních tweetů také poznamenal, že Jižní Korea nyní zjišťuje to, co jí on již říkal. Rozumí jen jediné věci, dodal Trump s očividným odkazem na tvrdý postup vůči Pjongjangu. Bílý dům uvedl, že Trump se dnes kvůli severokorejskému nukleárnímu testu sejde se svými bezpečnostními poradci, aby s nimi projednal další postup. Bezpečnostní tým vše pečlivě sleduje, sdělila Trumpova mluvčí Sarah Sandersová. Radioaktivní látky uvolněné do vzduchu mohou podle médií poskytnout odborníkům klíčové podrobnosti o explozi a o použité bombě. Předběžně se odhaduje, že měla nálož, jak jsem již říkala, sílu 100 kilotun trinitrotoluénu. Rusko již oznámilo, že situace na Dálném východě je v normě a že lidem žádné nebezpečí nehrozí. Severokorejská televize v oficiálním prohlášení sdělila, že po úspěšné zkoušce termojaderné nálože do ovzduší neunikla žádná radiace. Čínský úřad pro jadernou bezpečnost ohlásil, že u hranic sleduje hodnoty radiace. Vlastní měření vedou také Rusko a Japonsko s Koreou. CNN oznámila, že rovněž Spojené státy vyslaly své letouny VC-135, které jsou uspůsobeny k měření hodnot radiace v ovzduší. Američané mají rovněž v oblasti pozemní stanice, které k monitorování radiační situace používají. Takže tolik k situaci, která vznikla následně po jaderném testu.
Ten test už byl po několikáté a nikdy předtím, a provádělo se tam mezinárodními silami velice pečlivé měření radiace, nikdy předtím jsem se nedočetl o tom, že by se tam ta radiace zvedla. Já jsem kdysi četl takový materiál o tom, jak to silo pravděpodobně vypadá, protože tam samozřejmě nikdo nemůže, to si kým hlídá, jako ko v hlavě. A podle toho, co tam ty vědci psali, jak to vydedukovali, tak došli k závěru, že je to opravdu tak perfektně uzavřené, že ta radiace by se do ovzduší a do okolí dostat neměla. A také se zatím při předešlých pokusech ta radiace ven nedostala. Nicméně, abych se přiznal, nejsem šťasten z toho, jak Kim haraší jadernými zbraněmi. Nejsem šťasten z toho, jak Spojené státy haraší jadernými zbraněmi. Protože si uvědomují, a to takže velmi, jak málo stačí k tomu, aby se rozpoutala ohromná tragédie pro celou planetu. A nejhorší na tom je, že to dělá člověk.
V další zprávě zůstáváme stále u Trumpa a rozjedeme se s ním do Texasu a Louisiany, protože Trump je stále v zaplavených oblastech a přikládá ruku k dílu jako správný vůdce. Prezident Donald Trump je v době národní tragédie znovu v zaplavených oblastech Texasu a Louisiany. To, co kritici mohou nazývat Trumpovou snahou o budování lepšího obrazu, je ve skutečnosti to, co by měl každý vůdce národa udělat, když je zemi zle. Vyhrnout si rukávy a jít sám příkladem. Protože lidé často, aby sami začali páchat dobro, potřebují příklady. Potřebují vidět, že dělat dobré skutky je správné a dělá je každý i prezident. Proto Trumpa můžeme vidět, jak záchranářům pomáhá nakládat balíky od Červeného kříže. Jak chválí členy pobřežní stráže, která zachraňuje lidi v zaplavených oblastech, jak objímá zachráněnou černou holčičku, aby ukázal jednotu, jak i se svou ženou vydává jídlo v záchranném centru hladovým Texasanům a také jak se ochotně fotí se svými fanoušky. A Američané ho nadšeně zdraví, kamkoliv přijede. Takže je tady ještě otázka. Už víte, proč se Donald Trump stal prezidentem USA?
Já těmto fotografiím a těmto lidomilným gestům nevěřím, vážení. Viděli jsme to u nedávno, měla výročí princezna Diana. Celý svět slzel dojetím, jak Diana hladí po hlavě a přivinuje k sobě neškodného černouška, teda jako nešťastného, chci říct černouška, Africe po nášlapné mně. A teď jsme se dozvěděli, že ten černoušek, než se ho štítivě Diana dotkla, takže byl celý brutálním způsobem vydezinfikován. Navíc vždycky, kdy tam do takových prostor Diana přijela, tak se nechala kompletně vyšetřit, a to opravdu zvenčí zevnitř, aby něco nechytla. Dělají to tak všichni politici. Podívejme se, když bylo Charlie Hebdo, jak evropský představitelé, jak se psalo, šli v čele protestujících davů v Paříži. Podvod na podvod. Lidé nejsou pitomí a mobilními telefony od někud z domů vyfotili, že tam jdou jenom ti politici a tam to všechno byla jenom fotomontáž a že se k ním z těch jiných demonstrací ty lidi dozadu přimontovali. Šli tam jenom oni. U toho Trumpa je to totéž. Snad si nemyslíte, že by ochranka prezidenta Spojených států, notabene člověka, kterého nenávidí polovina, která se klonila ke Clintonové, že by ho nechali jít mezi lidi? Na to zapomeňte. Je to všechno nainscenované, nahrané, jako ti chudáci, migranti, kteří utíkali z ohrožené země s nasazením vlastního krku přes rozvodněnou prudkou řeku za pomoci nataženého lana. A pak přišla jiná fotka, jak tam 5 metrů vedle toho lana stojí úplně v té vodě horda fotografů. Oni to tam nahrávají a ty fotografové fotí, jak bojují o život. Vždyť je to všechno jenom podvod. A nevěřte tomu, že by Trump tam chodil mezi lidmi úplně normálně. Je to stejný panák, jako byl Obama. Je to stejný panák, jako je Merklová, jako byla Diana. Jsou to lidi, kteří se nás, obyčejných lidí, štítí.
Tak já se musím tady zastat princezny Diany, protože já se jí vůbec nedivím, že si nechala toho černocha nebo toho černouška pořádně vydesinfikovat. Ty bys to udělal taky, ale na druhé straně, když ona se dostala mezi lidi, tak se s nima podávala ruce a ti lidé, to byli zcela náhodní, ty tam stáli v tom špalíru a nepředpokládám, že by jim všem předtím vydesinfikovali ruce. Nehledně na to, že ona byla také tady u nás a já mám svědka tady její návštěvy tady u nás v Čechách, kdy právě tato svědkyně byla jednou z těch, která si podala ruku s princeznou Dianou, takže zase jako není to úplně tak a říkám princezny Diany, já se musím zastat, ať už byla jaká byla, žila krátkou dobu a bohužel nebyla moc šťastná.
To s tebou souhlasím, nicméně ty fakta hovoří jasně. Oni se chovají jako lidumilové, ale o lidi jim naprosto vůbec nejde. Tady jsem se dočetl konkrétně o těch povodních, že to bylo díky Harpu, protože tam potřebují okolo Houstonu dostat lidi pryč, takže to udělají těmi povodněma a napíšou potom, že se to bude opakovat, protože to tam uměle přivolají. A říkám, jsou to spekulace, jsou to konspirace, ale ten geomagnetický systém HARP, ovlivňující počasí, existuje, na to jsou důkazy, to je daná věc. Takže
ono to bude i zřejmě ještě budou další faktory, které způsobují tyto strašné povodně. Podíváme se na další zprávu, kterou tady mám připravenou. A sice do Itálie. Italové dopadli všechny útočníky, kteří na pláži v Rimini znásilnili polku. Všichni členové skupiny, která před týdnem na pláži v italském Rimini hromadně znásilnila, nebo kteří znásilnili polku a peruánského transexuála, jsou už ve vazbě. Mladíci ve věku 15 až 20 let, pocházející ze tří afrických států, policii významně pomohl videoznáznam z útoku. Po zveřejnění videa se policii sami přihlásili dva 12-letí bratři z Maroka a k činu se doznali. Dva další vyšetřovatelé vypátrali. Druhá z obětí, transexuál původem z Peru, agresory již identifikovala. Skupinu vedl nejstarší z výrostků, 20-letý Konžan. Také poslední z útočníků pochází z Afriky, jejím 17-letý Nigeriec. Všichni přitom dosud měli čistý trestní rejstřík. Násilníky nyní Italové vyslýchají ve věznici v Rimini za přítomnosti trojice polských vyšetřovatelů a soudce z tribunálu pro nezletilé. No. Po pondělním útoku na pláži jaderského letoviska pachatelé hodili znásilněnou polku do moře. Té se však podařilo vyplavat na břeh a přivolat pomoc jejímu příteli, kterého skupina stloukla a nechala bezmocně sledovat čtyřnásobné neuctění své družky. Pokud jste, vážení milí posluchači, viděli ty obličeje a ty pachatele, tak jestli jsou to náctiletí, tak já jsem papež František, protože oni si to samozřejmě vycucají podle té muskulatury, zvláště u toho jednoho černocha, to je prostě opravdu jako velký chlap, tak těžko to bude nějaký náctiletí.
No, oni si vymýšlí a pak se zjistí podle lékařských nějakých metod, že 13-letýmu klukovi je 33 a tak dále a tak dále. Tady na tom vyplývají dvě fakta. Ten první fakt je nejezdit na dovolenou do zemí, kde řádí migranti. To znamená vůbec nejezdit na západ. To je první fakt. A druhým faktem je, že Polsko tvrdě žádá, protože se stalo to násilí, těžké násilí, a bude tam zřejmě psychická újma doživotní, tak se stalo na polských občanech, takže Poláci tvrdě žádají Itali o vydání k potrestání těch 4 nelidí, protože tohle to nedělají lidi, do Polska. A věřím tomu, že kdyby byli v Polsku souzení, tak za prvé dostanou ranec a za druhý v tom polském vězení by dlouho nepřežili. Na to bych dal jet.
No hlavně italští soudci jsou v takovém strachu, že přijdou o své zaměstnání, že opravdu patolízalsky dělají všechno podle notiček Bruselu. No. A tam je opravdu velká nezaměstnanost v Itálii a lidé tam čekají velmi dlouho, než nějaké zaměstnání najdou, tak jich spousta odtamtud odchází. Nakonec Itálie tím známá, že vlastně Italové jsou po celém světě. A ta situace, tak jak byla před druhou světovou válkou, že se tam stály několika metrové fronty na práci, tak téměř taková situace tam je. Spousta lidí je tam prostě na různých dávkách, takže oni se bojí a opravdu šlapou jak hodinky právě v odsuzování svých občanů, kteří jsou nějakým způsobem napadeni tady těmi imigranty. V další zprávě zůstáváme stále v Itálii a podíváme se na de facto reakci lidí, kteří žijí v takovém prostředí a jsou každý den pod nějakou hrozbou právě teroristického činu nebo nějakého zločinu dalšího. Radikálové v Římě ohrožují prý uprchlíky při mši. Ženy a děti se třásly strachy. Pravicoví radikálové v Římě ohrožovali 35 uprchlíků z Eritreje při sobotní večerní mši. Zhruba 20 se jich shromáždila před kostelem na ulici Via Tiburtina ve východní části města a bránila utečencům v odchodu. Utečenci, mezi nimiž byly hlavně ženy a děti, čekali v kostele ze strachu před násilím přes hodinu, než dorazila policie. Podle internetového vydání italského deníku Corriere della Sera, které cituje agentura APA, byli útočníci z organizace Řím Římanům. Policii zavolal Červený kříž, který areál provozuje. Pod její ochranou pak uprchlíci nastoupili do dvou přistavených malých autobusů a vrátili se na svou ubytovnu. Podle zástupce Červeného kříže Georgia de Acustitise nebyl mezi násilníky nikdo ze sousedství. Šlo prý o osoby, které chtějí rozsévat nenávist a nesnášenlivost. K vypjatým scénám došlo u uprchlického zařízení v městské části Tiburtino 3 již v úterý a ve středu. Rozbuškou se měl stát incident, při kterém prý mladý Eritrejec začal házet kameny po dětech. Prý se mi nejvíc líbí. Když ho předtím provokovali, podle médií se pak před zařízením shromáždilo několik desítek rozlobených lidí. Muže, který údajně házel kamení, bodla železnou tyčí do zad, 36-letá žena, byla již obviněna z ublížení na těle. A to je přesně to, o čem jsem před zprávou mluvila. Vladimíre, co ty k tomu povíš?
Pokud se tam nezvedne celý národ, nejenom v Itálii, ale všude v Evropě, a pokud s těma železnýma tyčema nepůjdou i na soudce a policajty, kteří jsou proti vlastním lidem, a nevypráskají je, a nedají si tam takové vedení, které bude pracovat proto, aby se Itálie zachovala Italům, Francie Francouzům, Německo Němcům a vůbec každý stát tomu národu, který tam od nepaměti žije, tak pokud se toto nestane, tak těch pár jednotlivců, kteří se takhle postaví proti té zlovůli těch nelidí, tak ty to vždycky odnesou. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Zpíval to v jednom filmu starém Karel Haschler. Když se zvedne jeden, zavřou ho. Když se zvedne 10, zavřou ho. Když se zvedne 1000, zavřou je. Když se zvedne celý národ, tolik věznic nemají. Chce to revoluci. Vážení, chce to revoluci všech národů v Evropě. Protože bez ní se opravdu ta Evropa stane muslimskou a černošskou zemí. A já to nechci, protože já ctím tradice svých předků, svých rodičů, prarodičů. A mělo by to zůstat tak, jakou jsme zemi dostali my. Toto, co se děje, tak je proti přirozenosti lidské a způsobují to politici. Kdysi to řešili lidi tím, že je vyházeli z oken staroměstské nebo novoměstské radnice. Dneska bychom to měli řešit tím, že bychom je vyházeli u voleb. Jinak to nejde. Protože pokud je nevyházíme u voleb, tak ti hajzlové, zmetci, kteří vládnou této zemi v současné době, nás zavlečou do takové země, jakou je Itálie nebo Francie, kde si můžou dělat ti černí a muslimové, co chtějí, můžou řezat hlavy. Kolika z těch chudáků, co se tam klepali strachem, kolika z nich uřízli hlavu. A jak se na to mají tvářit křesťané, kteří jsou vybíjeni po tisících islámským státem. Tak jak se asi cítilo těch 255 šestiletých dětí, které islámský stát naházel do mlečky na mouku.
Mosulu.
Mosulu se to stalo. To jsou titíž lidé, kteří sem teďka se tady cepou strachy. Jestli pak někoho z nich hodili do mlečky. Ani jednoho. Ale hlavně ty lidi, kteří se brání svou zem, to jsou vlastenci, tak ty budou zavírat. A to je špatně.
No a teď my jsme začínali vlastně zprávou, nebo jednou z prvních, kdy jsem mluvila o tom, jak SSáci odjeli do arabských států a tam trénovali džihadisty. Protože je to takový německý prvek, tak v té další zprávě se podíváme na hlavní vítačku, tedy na Angelu Merkelovou, která čelí při kampani ve východním Německu rostoucí kritice odpůrců. Angelu Merkelovou, co by nejmocnější ženu Evropy, většinou vítají nadšené davy. Během volební kampaně ve východním Německu, odkud kancléřka pochází, však čím dál častěji naráží na hlasité projevy nesouhlasu. Stojí za nimi Alternativa pro Německo, AfD, i kontroverze kolem běženců. Deník Financial Times v reportáži z Bitterfelder, 15-tisícového symbolu znečištěného ovzduší komunistické éry, dokládá, že příkop mezi východním a západním Německem není ani po letech zasypán. Merkelová musí odejít, skandoval dav asi 1500 lidí, kteří přišli narušit. Předvolební míting Křesťansko-demokratické unie CDU. Příznivci kancléřky přes bučení a pískání stěží slyšeli, co říká. Merkelová se bránila slovy, že i život v Bitterfeldu se po roce 1990 zlepšil díky tvrdé práci a lidem, kteří nevykřikovali, ale ve městě zůstali. Volker Olenicak, místní podnikatel a člen AfD, ji však upozornil, že předmětem sporu není hospodářská situace, nýbrž migrace. Nejsme ztroskotanci, chceme jen svou zemi zpět, máme pocit, že přistěhovalci nám ji berou, prohlásil Olenicak. Německo čekají 24. září ostře sledované parlamentní volby, v nichž bude kancléřka již po třetí obhajovat svůj mandát. Ačkoliv Merkelová stojí i ohlasy z lidnatého Saska a Anhaltska, ze svých liberálních principů kvůli nim ustoupit nehodlám. Podle Hanse Forlendera, profesora politologie na Drážďanské technické univerzitě, se obyvatelé východu cítí být zrazeni. Neopětovaná láska se změnila v nenávist, popsal vztah zrzených voličů kancléřky. Ekonomika ve východních spolkových zemích ve srovnání se západem Německa i po 27 letech pokulhává. Mzdy zde jsou v průměru o čtvrtinu nižší, nezaměstnanost naopak o čtvrtinu vyšší a populace stárne, protože mladí lidé se stěhují do bohatších regionů. Zde paradoxně žije pětkrát více imigrantů než na východě země.
Já se nedivím těm, to se bývá NDR a tam ti lidé mají zkušenost, ti starší lidé mají zkušenost se života před rokem 89 a moc dobře vědí, co to byla Stasi a moc dobře vědí, že Merkelová byla jejich agentkou a jednou z významných agentek. A je paradox, on to není paradox, ono to je naprosto jasné, protože ty tajné služby těch socialistických zemí byly napojeny jedna na druhou a byly řízeny zřejmě pravděpodobně i odvedle z toho západu. Takže právě proto se Merkelová stala jako poslušná loutka kancléřkou. A já si myslím, že ostře sledované, jak to tam bylo v tom materiálu uvedené, volby v Německu, tak ostře sledované budou možná německými médii a německými občany, ale podle mého názoru tam je volba prašť jako úhoď. Buď vyhraje Merkelová, anebo vyhraje Schulz, který je ještě horší. Takže tam nikdo jiný není. Kdyby se tam objevila nějaká tvář, nějaká osobnost, třeba z AfD, která by byla natolik populární, že by se mohla o tu funkci ucházet, tak by to bylo něco jiného. Jenomže východních Němců je daleko méně než těch západních, takže, a ti jsou totálně zblblí, takže ti budou volit Angelu, i když je to teda členka Stasi a východňárka, ale budou ji volit. Jak říkám, jsou totálně zblblí, takže ty ostře sledované volby podle mého názoru v tom Německu jsou pouze o tom, jestli jedno zlo, anebo ještě větší zlo. Ale zlo to bude každopádně.
V další zprávě se podíváme na to, jak v Kremlu okomentovali prohlídky ruských diplomatických objektů ve Spojených státech. Prohlídky v ruském diplomatickém majetku v USA narušují mezinárodní právo a vedou k dalšímu zhoršení oboustranných vztahů, informoval o tom tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Říká, tady můžeme určitě vyjádřit nejhlubší lítost v souvislosti s tím, že je evidentní čin toto porušující mezinárodní právo. Probíhá porušení mezinárodního práva, podnikají se kroky, které očividně protiřečí konvenci o diplomatických stycích, řekl Peskov, když vyjádřil lítost kvůli tomu, co se stalo. Také poznamenal, že má prezident Vladimír Putin o prohlídkách přehled. No a co si myslíte, když jedna z největších zemí světa rozdupává mezinárodní právo? Prezident jiné velké země se o tom informuje, řekl Peskov, když odpovídal na otázky novinářů. Když mluvil o odvetných reakcích na činy USA, tak tiskový mluvčí vyzval, aby si počkali na prohlášení Putina. Takže to je k aktu, kdy ve Spojených státech, jak v San Francisku to bylo, a v New Yorku provedly Spojené státy prohlídku právě v soukromém diplomatickém majetku
Ruské federace.
A já hned se dívám už na další zprávu, kterou k tomu okomentuje také. Jestli chceš něco?
No samozřejmě, tam nejvíc mě zaujala ta informace, která tady v této zprávě nezazněla, a to, že se tam rozvířilo, že tam hoří, a to když oni pálili veškerou dokumentaci, tak jestli si, vážení posluchači, máte k ruce literaturu před druhou světovou válkou, nebo jste se o to zajímali, tak víte, že těsně před vypuknutím konfliktu, jakéhokoliv konfliktu, diplomaté pálili veškerou korespondenci, tajné kódovací zařízení a hesla a všelijaké takovéhle materiály. Nejvíc to bylo popsáno v knize Tora o napadení Pearl Harboru, kdy japonská diplomatická mise věděla, že bude zatčena, protože to před vyhlášením války napadly. A proto už dva dny předtím, i když tam bylo vedro, tak topili v kamnech a právě odpovídali, že jim tam bylo chladno, a přitom tam pálili veškerou korespondenci a veškeré materiály, které nechtěli, aby padly do ruky Spojeným státům. Totéž udělali teď Rusové v té Americe, že to spálili. A jestli se bude historie opakovat, tak nás nečeká nic dobrého. A já se jenom divím, že ještě na radu Sergeje Lavrova Vladimír Putin nezrušil diplomatické vztahy se Spojenými státy.
No, je to z toho důvodu, že nechtějí, aby se ty vztahy ještě zhoršily.
Oni se stejně zhorší.
Dobře, ale tak postupují poměrně uváženě. Pokud, ale bohužel máš pravdu, ano, zhorší se.
Sonio, pokud jedna strana chce vyprovokovat konflikt, tak druhá strana může ustupovat, jak chce, tak ta první strana na nic nepřistoupí. A proto Lavrov říkal, že ustupování, smířlivost, uvážlivost Vladimíra Putina jenom zvedá sebevědomí Američanů a jejich drzost.
Samozřejmě, ale souhlasím s tebou. Údajně tam prý hledali zbraně. Ještě se podíváme na reakci tiskové mluvčí Zacharovové. USA chtějí, aby jim Moskva prodala ruský diplomatický majetek. Americké úřady chtějí, aby jim Rusko prodalo svůj diplomatický majetek, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová ve vysílání pořadu Voskresny večer na televizi Rusia 1. Podle ní to ruským diplomatům řekli na rovinu. Zacharová podotkla, že tyto budovy nejsou jednopokojovými byty někde na okraji, stojí v nejprestižnějších místech v centru Washingtonu a San Francisca a s velkou oblibou jsme tam prováděli akce. Takže to je jenom tak na dokreslení celé té situace, kdy se skutečně jedná o majetek Ruské federace, který byl naprosto bezprecedentně prohledán. A vlastně,
je to veškeré porušení mezinárodního
tak,
práva.
Tak, jak už jsem říkala.
Přesně tak. A to je já jsem přesvědčen o tom, že já mám rád česká přísloví. A české přísloví říká, že s jídlem roste chuť. Pokud se to jídlo, to znamená ústupky, těm Američanům poskytne, tak jim ta chuť bude stále vzrůstat. Budou chtít víc a víc. Nakonec oni můžou, nebo udělají to, já čekám, že to udělají, že v rámci takzvané bezpečnosti Spojených států tyto majetky Ruské federace zaberou a udělají kvůli tomu nějaký výnos prezidenta, zaberou je pro sebe. I to je možné.
V další zprávě se podíváme na zajímavou věc, kdy Washington Post se dozvěděl o plánech USA ohledně odstoupení od obchodní smlouvy s Jižní Koreou. Prezident USA Donald Trump nařídil svým poradcům, aby se připravili na odstoupení od smlouvy o volném obchodu s Jižní Koreou, píše list Washington Post s odkazem na informované zdroje. Podle listu je tento krok potvrzením Trumpových slibů ohledně likvidace nepoctivé konkurence ze strany jiných států, avšak nejbližší poradci prezidenta ho vyzvali, aby se vzdal tohoto plánu, poněvadž může uškodit hospodářskému růstu v USA a jejich vztahům s důležitým spojencem. Odpůrcem odstoupení od smlouvy je zejména generál Herbert McMaster, šéf Pentagonu James Mattis a hlava Národní ekonomické rady při Bílém domě Gary Cohn. Trump si to ještě může rozmyslet a projednat změnu bodů smlouvy, ale jak informují zdroje, přípravy na odstoupení podstatně pokročily a oficiální procedura může být zahájena příští týden. Projednávání pokračuje, ale momentálně nemáme co oznámit, řekla mluvčí Bílého domu. Americko-korejská smlouva známá jako KORUS byla uzavřena v roce 2007 a nabyla platnosti po 5 letech. Je to podivné, nicméně je to v souladu s tím, co sliboval prezident Trump. Co, jaký ty máš názor na to?
Já mám na to názor, že Trump moc dobře ví, proč to dělá, protože on chce odstřihnout od Jižní Koreje obchodně, protože předpokládá, že Jižní Korea po napadení Spojenými státy Severní Koreji, Severní Korea napadne, jak to slibovala, a zničí Jižní Koreu. A tady se už zřejmě připravují, tak proto on odstupuje nebo končí tu smlouvu, obchodní zatím smlouvu s Jižní Koreou. A já jsem jenom zvědav, mimochodem už začala evakuace civilních občanů Ameriky z Jižní Koreje, tam už odjíždějí lidi. A jsem zvědav, jestli tam nechá Trump, o nich, já nevím, jestli tam kolik desítek, asi 60 tisíc vojáků nebo 30 tisíc, já teď nevím ten počet, ale je jich tam hodně tisíc, tak jestli je tam nechá na těch základnách, které tam mají. A protože jsem přesvědčen o tom, že Trump, když se holedbal, že jestliže Kim nezačne poslouchat, jak oni pískají, takže tam spustí děs a oheň, tak kdyby to neudělal, tak ztratí naprosto renomé ve světě, protože si všichni uvědomí, že to je jenom figurka, marioneta, která skáče tak, jak někdo tahá za drátky. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to je předzvěst napadení Severní Koreje.
Tak doufáme, že nemáš pravdu. Podíváme se na poslední zprávu a v ní se dozvíme, že USA prý plánovali puč v Kambodži. Premiér obvinil rivala z velezrady a dal ho zatknout. Kambodžský premiér Hun Sen tvrdí, že za údajným protivládním spiknutím dnes zatčeného opozičního předáka Kem Sokhy byly Spojené státy. V asijské zemi se mají příští rok konat volby a kampaň je už nyní velmi vyhrocená. Šéf kambodžské národní strany záchrany CNRP Kem Sokha měl být v příštích volbách hlavním vyzývatelem stávajícího premiéra, který je v čele vlády s pětiletou přestávkou v roli spolupremiéra v 90. letech minulého století už od roku 1985. Kem Sokha, obviněný z velezrady, byl zatčen dnes brzy ráno místního času ve svém domě v kambodžské metropoli. Hun Sen podle Fresh News řekl dělníkům jednoho oděvního podniku, že třetí strana stojící za údajným spiknutím je tatáž, která byla za pučem z roku 1973. Jsou to Spojené státy. Je to akt velezrady se spiknutím z cizí zemí. Zrada vlastní země, což vyžaduje zatčení, prohlásil Hun Sen. Kambodžská vláda však dnes zveřejnila videozáznam zachycující údajně opozičního vůdce Kem Sokhu, hovořícího o konspiraci proti vládě s podporou USA. Video prý pořídila soukromá mediální společnost Kambodža Broadcasting New Network v Austrálii. Kem Sokha na videu podle agentury Reuters zjevně hovoří se svými stoupenci spíš o politické strategii s podporou USA, než přímo o spiknutí s cílem svrhnout vládu. Takže máme Soka za břížemi a Vladimíre, vzhledem tomu, co si ty četl, tak přesně je to tak. Jenom další z aktů spojených a násilných a vůbec je to prostě typické pro Spojené státy americké.
Je 200 let, více jak 200 let nedělají Spojené státy nic jiného, než že pro svůj obchodní a politický zájem intrikují a když neintrikují, tak dokonce tam vojensky vtrhnou, takže já naprosto věřím, že tenhle ten protikandidát, že byl něco podobného, jako byl Porošenko při ukrajinském Majdanu a další, jak jsem to tam četl v tom pořadu a je jenom dobře, když na to někdo přišel. Naposledy nedávno minulý týden prohlásil Donald Trump, že uvalil na Venezuelu ohromné sankce s jednou výjimkou, že dovolil milostivě vyvážet Venezuele ropu do Spojených států. No a Nicolas Maduro to zarazil. Takže okamžitě Trump kontroval tím, že není vyloučen vojenský zásah na záchranu demokracie ve Venezuele. Takže tady v Kambodži, která si prošla krvavou lázní Pol Pota, kdy zemřela přes polovina země strašlivým způsobem, tak že ti Američané tam takhle intrikují, to je o nich známé. Já tomu věřím, že to zatím jsou Američani. A je dobře, že ten člověk je za břížemi.
Tak a ještě poslední ode mě zprávička malá, že už bylo sebráno více než 100 000 podpisů pod petici ve Spojených státech za označení Séreše jako teroristu a zabavení jeho majetku. Séreš, to je známá postava, která stojí za všemi převraty, za všemi Majdany a barevnými revolucemi, stojí za svržením Miloševiče, Ševardnadzeho a dalších. A prezident Donald Trump se bude muset touto peticí zaobírat a doufejme, že z toho vyvodí patřičné následky, jinak petice byla opravdu velmi rychle podepsána.
Budu tak, strašně zvědav, zdali se vůbec něco podaří, protože vzpomeňme si, že podobně zabavili jako teroristovi majetek Usámovi bin Ládin. A pak se ukázalo, že Usáma bin Ládin si to přes rodinu Bushových převedl dávno předtím někam jinam. A taky při 11. září byl zákaz vzletu letadel veškerých, ale rodina, bez Usámy samozřejmě, ale rodina bin Ládinových, osobních přátel už starého Bushe, tak dostala výjimku a mohla odletět jako jediná. Takže bin Ládinovi, ta rodina o ten majetek taky nepřišli a byl to terorista číslo jedna, kterého údajně chytli v Pakistánu, zabili a hodili do moře. Já to považuji za lež, protože Usáma bin Ládin podle všech předpokladů zemřel daleko dříve na selhání ledvin, protože se o něm ví, že měl nemoc na ledviny a musel na dialýzu a že to byly jenom nastrčení dvojníci. A proto taky ho nikdo nenafilmoval, když ho tam chytli. Proto ho nikdo nevyfotil jako mrtvého, když ho zastřelili. Zkrátka nic, tělo nesmělo být, protože by se zjistilo, že to není on, že má zdravý ledviny a tak dále. Takže všechno, co dělají Spojené státy, je svinstvo.
A lež.
Takže.
Já se domnívám, že Donald Trump má dost důvodů k tomu, aby něco v této věci podnikl. Oni ho už mají všude plné zuby.
Kdyby Šadeše někdo zlikvidoval, úplně ho zbavil majetku a úplně ho odstavil, no tak by si svět oddychl.
Je pravda, že už institucionálně je to všechno nastavené a fungovalo by to ještě dál, ale doufejme, že zdroj peněz by pomalu vysychal. No, tak
hlavně pro některé naše neziskovky.
No, tak aby nakonec si ho nepozval třeba Drahoš do svého obýváčku.
A nebo do svého volebního týmu, že?
Takže vážení a milí posluchači, to byla poslední politická zpráva. No a ještě zpráva z naší domácí zoo. Ježečci rostou, dokonce bych řekla, že i maminka se tam s nima občas ukáže. Bohužel se ochladilo, takže už to není takové podívání. No a jak vyrostly, tak jsou samozřejmě daleko víc pohybliví, takže je odsledovávat je docela těžké, protože...
Ale hlavně je tam na té terase strašná zima. A tma. To by tam má vydržet.
Ale i tak jsou opravdu, jsou na tom dobře. Řekla bych pohybově ještě lépe než my.
Ale je šance, že když je budeme přikrmovat až do té doby, než upadnou do toho zimního spánku, takže by to mohli pod těma tujema, kde je sucho a kde se nedostanou kočky, predátoři, vůbec nikdo, jak je to spletitý a hustý, tak je šance, že by tam tu zimu mohli ve zdraví přežít. Bohužel na jaře by nás asi opustili.
No, já ještě se obávám jedné věci, aby náhodou neutekli na silnici, která je tady docela blízko a pod vraty se tam dá podlézt. Takže oni jsou fakt hodně pohybliví a hledají, i když dostanou nažrat, ale prostě jim to nedá. Oni šmejdějí těma čumákama a lovějí. No, žerou všechno možný i rajský.
Ale ona totiž, oni se drží u mámy.
No, nedržej, akorát když ona s nima...
Ne, jako... oni vědí, že tady je ta máma. Ona by je musela odvíst a ta není blbá, protože se tady drží už pěkně dlouho.
No, tak jsou to takové úvahy, ale uvidíme. Doufejme, že budou pořádně vypasení a že zimu přežijí.
A že se je nenapadne jít přes silnici, protože tam by to byla sebevražda, to je tak orientovaná silnice.
A proto jim to vysvětlujeme.
Proto, ano, přesně tak. A proto jim kupuje Soňa delikatesy různý a dává jim to. A ještě musím to říct, víte, co je nejúžasnější? Jak oni ty huby jedou, jak mlátějí těma čelistma, jak žerou, jak mlejí. Je to krásný. No.
Je to lepší než televize, opravdu.
Je.
Takže vážení milí posluchači, já to vlastně byla poslední zpráva z domácího ranku Svobodného rádia. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. No a zítra hold do toho dalšího školního roku školy života. A kromě toho jsem vás ještě chtěla pozvat na článek Petra Žantovského, který jsem pro vás načetla a tentokrát si myslím, že opravdu velmi zdařilý. Takže doporučuji. No a to je vlastně ode mě všechno. Mějte se rádi a mějte se fajn a já předávám slovo, aby Vladimírovi, aby mohl ještě okomentovat závěr našeho pořadu. Mějte se fajn.
Já bych vám popřál jenom dobrou noc a mnoho sil do příštího dne, tedy do prvního pracovního dne dalšího týdne. Dobrou noc.
Jsi můj osud, jsi má radost, jsi mé trápení. Moje způsoby ti vadí čím dál víc. Denně máme stejné řeči, lekci mlčení. A z mnoha důvodů ti nedokážu říct. Jsi mým osudem, jsi mým osudem. Odpouštějíme si své viny, lepší nebude. Kdybych tě ztratil snad, na tebe dám si inzerát. Hledám dívku, které chci říct, jsi mým osudem. Ještě není povšem, jednou pohnem se zemí. Jsi můj pevný pot v mém bludném žití štít. Denně opouštíme stejné jméno na dveřích. A z mnoha důvodů nedokážu říct, jsi mým osudem, jsi mým osudem. Odpouštějíme si své viny, lepší nebude. Kdybych tě ztratil snad, na tebe dám si inzerát. Hledám dívku, které chci říct, jsi mým osudem.